Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwigenekerezo rya 18 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026 cuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe sangwe kaze muri ano makuru twabateguriye aza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga abanyagihugu baratewe impungenge n'uburyo amasoko yaho yubatse mu buryo bushobora gutuma impanuka z'imiriro zoroha gukwira muri ayo masoko. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Nayo muri komine Muyinga iri mu ntara ya Buhumuza abanyagihugu ngo bararushinga n'ikibazo cy'ibura ry'amazi kimaze ikiringo kirenga umwaka, reka naho bahora bayavoma bakaba baradugije ibiciro ku rugero rwo hejuru. Mu mperezano makuru naho muraza gukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Iyo ari incamake ido nido ryano makuru ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere kuri ino nkuru iciye ku masonga yo mu ntara ya Burunga. Abana babigeme batatu barakubaguwe bafatwa ku nguvu mu kiringo c'ukwezi kumwe muri komine Rumonge. Ivyo vyabereye mu mazone ya Gatete na Kigwena hagati y'amatariki y'icenda y'ukwezi kwa Ruheshi n'itariki zitatu z'ukwezi turimwo kwa Mukakaru. Umwana wa mbere yatowe yakubaguwe ku musozi wa Mutambara muri zone ya Gatete ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi. Amasoko yacu atumenyesha ko ababyeyi bari babuze irengero ry'umwana wabo bamutoye ngo baciye baje kumuvuriza mu bitaro vyo mu Rumonge. Bivugwa ko uwakoze iryo bara n'ubu ataramenyekana kuko ngo biba yaciye atungwa nayo yameze inyuma yo gukora iryo bara. Abandi bana babiri, umwe yakorewe ubwo bubisha ku musozi wa Mutambara ya kabiri itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, uwundi uwo munsi nyene ku musozi wa Nkayamba mu gisagara ca Rumonge. Amakuru ava mu gipolisi ngaho mu Rumonge avuga ko uwakoze ico caha kuri uwo mwana wa nyuma yafashwe ubu akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi. Uwo mwana nawe muri kino gihe ngo ariko arakurikiranwa mu kigo ABBF giharanira ineza y'abana. Tukiri muri iyo ntara nyene abanyagihugu bo muri zone Muyange komine Nyanza bararajishinga nuko amasoko yo muri ako gace adakingiye bikwiye. Bavuga ko uburyo yubatse gotuma niyo hadutse imiriro vyokoroha ko ayo masoko asha agatokombera. Jean Georges Kibogora abidushikireko.
Abanyagihugu bemeza ko nk'isoko ya Muyange yubakishije ahanini ibiti, ibintu babona ko bishobora gutuma rifatwa n'umuriro bitagoranye. Bavuga ko ibyo bituma abadandaza babaho mu bwoba ntangere kuko umuriro ushobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose nk'uko byagiye biribonekeza mu yandi masoko atandukanye mu gihugu.
Ereke amasoko y'iwacu naho nubwo turabona ko atakingiwe na gato, amahora ntabwere ku Muyange isoko ryacu yubatswe n'imbaho gusa kandi nta nzira zihita. Nk'igihe habaye impanuka nk'iyo y'umucanwa zokorohereza hata modoka zijejwe kuzimya, naho abategetsi twumva bavuga yuko abadandaza ari bo bozigurira bafite ko zokorwa na leta icishije mu gisata kijejwe gukingira abenegihugu protection civile. Turafise ubwoba rero nkaino ngaho ku isoko ya Muyange muri komine Nyanza yahoze ngene bariko barubaka, turavye niyo yinjizamwo umuyagankuba naho ikaturika n'umugizi wa nabi azoshishikaza ko bavuga ngo ikombore ryavuye ku manuka y'umuyagankuba kandi ibintu bizohatikirira cane.
Kubera ibyo byose basaba abategetsi babijejwe kubaka ayo masoko mu buryo bwa none kandi hagatekanywa inzira zifasha imodoka za kizimyamwoto gushika mu masoko atangorana igihe hadusa umuriro.
Jean Georges Kibogora urakenuye nayo mu ntara ya Buhumuza. Imidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Muyinga kubera ikibazo cikira ry'amazi. Bavuga ko bamaze ikiringo kirenga umwaka atamazi bagira mu mabombo yo mu ngo zabo aho bavuma naho bayaguze ngo ubu kubera igihe cici asigaye azimvye. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Julien Muzinga.
Bamwe mu banyagihugu banki muyinga bashoboye kuganira na Radio Nzamba bavuga ko bigeze hasigaye ko bandura indwara zifatiye ku isuku rike. Bavuga kandi ko kubera ubu ibihe byahindutse naho bari basanzwe bavoma ayo bagura baduga igiciro kubera ko muri iki gihe cici naho aguma kama. Barongera bakavuga ko baruhutse muri iki gihe cy'ibiruhuko kuko abana babo nabo bari babangamiwe cyane n'umwanda utegwa n'iryo kena ry'amazi ku mashuri.
Ubuzima tubayemo ni bubi cyane n'ukuri. Biteye ubwoba kubaho atamazi dufise muri komine yacu ya Muyinga. Ahiwachi muri karitye Swahili mu mihana yose nta mazi bona habona amarobine yo bashe yarabaye ibishereza by'ibipango n'ukuri erega mu gihe giheze cy'imvura twarakoresha ayimvura turabizi nyine ko atasuku narike afise ariko nta yandi muhite mutwe badufise hako urenga imirambi ngo uri kuja kurondera amazi kandi unayagura zinzi bashe kuri twikoreshereza y'imvura pe ubu ko turi mu gihe cy'ikirere ho turabangamiwe cyane naho twahora tuyavoma kuko usanga hari imihana kandi nayo nyene ari mike ibifise amazi ubu rero hoho byarunyoze cyane kuko ibidigeze ku mafaranga 1500 z'amarundi mu gihe mu minsi heze yari ku 1500 cyangwa 1700 mu mashuri rero yo bash hoho ikibazo kirakomeye cyane ku buryo abana bataha imitima igiri bavemo kubera umuntu ko tuzo twasugumwa.
Abo banyagihugu basaba ishyirahamwe Regidezo ko ryova mu gacerere ririmo rigakemura iki kibazo ngo kuko si ubwa mbere batera kamo nkaka.
Inzamba
nkuko vyama ku minsi yose ya gatandatu ubu ni wa mwanya wo gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukayashikirizwa na Jean Baptiste Bireha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye umwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye uyu ni wamenye gukurikira byanditse mu nyamakuru bitandukanye ku Burundi. Integuro y'amafaranga leta izokoresha yarashizeho amategeko mashasha ikori rizotangwa ku mwaka n'abafise ubunywero, uburiro n'amahoteli byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eco. Icyo kinyamakuru kivuga ko muri iyo ntegura nshasha mu itegeko ryayo mu ngingo ya 25 ikigo kigiye kugiranya amakuru n'amatagisi obere aricyo kizoza kiratuza ayo makuru yo ku mwaka. Icyo kinyamakuru candika kivuga ko ayo makuru azotozwa hisunzwe ibiciro ubunywero canke uburiro bwashinze. Ubunywero bufise ibiciro biri hagati y'igihumbi n'2000 buzotanga miliyoni ku mwaka nayo afise ibiciro biri hejuru y'ibihumbi 5 bazuriha miliyoni 50 ku mwaka. Iryo tegeko risaba abafise ubunywero, uburiro n'amahoteli kumanika ahabona urwandiko rugaragaza neza icyicaro barimwo. Ikinyamakuru iwacu na cyo candika kubijanye ni kumigwa ry'abanyamwema muri komine Kayanza. Icyo kinyamakuru kivuga ko iryo kumigwa ngaho muri iyo komine ya Kayanza yibonekeza cyane cyane mu mashure aho abanyamwema abandi bana badashaka kubegera. Ikindi ngo nuko babangamigwa n'indwara zo ku ruhu, amaso, bagakenera amarori y'izuba, inkofero n'iyindi miti yuko mubiri kandi benshi muri bo atabushobozi bafise. Izahaki kiri kwishaka umunyamwema wo kumutumba mihigo muri zone Kayanza asaba abajejwe intwaro kubafata mu mugongo. Ibyo navyo musanteri wa komine Kayanza avuga ko komine ikora bishoboka akavuga ko muri rusansuma iheruka muri iyo komine hari abanyamwema 32 agasaba nyabona abanyagihugu kudakumira abo bagendana ubwo bumuga. Mu gisata kijanye n'impunzi imikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ngo zari zarahebwe aho zari zimaze imyaka amahema asakaye utuzu twabo yarashaje. Tubisanga mu kinyamakuru SOS Media. Cyo kinyamakuru candika kivuga ko kuri uno wa kabiri ariho hatangwa amahema ku miryango igera ku 500 muri iyo kambi aho umuryango wose waronswa amahema 4 atarinze kurabwa ingene umuryango ungana. Impunzi zanashimye icyo gikorwa nk'uko icyo kinyamakuru kibandanye kibyandika ariko zigasaba ko ayo mahema yosubirizwa n'amabati kugira bashobore kwikingira ibyo byose byuza bibangamira ubuzima bwabo. tukiri mu gisata c'impunzi impunzi z'abakongomani zo mu ikambi ya Musasa zaratanguye kuronswa amazi nyuma y'igihe kirekire muri iyo kambi ata amazi ahari navyo nyene tubisanga mu kinyamakuru SOS Media cyo kinyamakuru candika kivuga ko mu ntango y'iyindwi igiye kurangira ariho imodoka ya SEL yatanguye kuza irazana amazi aho mu ikambi ya Musasa hari haheze igihe atama ry'amazi riharangwa biturutse ku cuma gikwega amazi cyapfuye izo mpunzi zikaba zarashimye icyo gikorwa kuko ngo bahora bagura amazi amafaranga menshi kandi bakagira urugendo rurerure bagiye kuvoma ariko rero bafise amakenga ko icyo gikorwa cyo kubavomera gishobora guhagarara umwanya ari wose kubera ubukene bw'itoro buri mu gihugu. Nino ngacyo dusozera ano makuru kujyanye n'ibyanditse by'inyamakuru bitandukanye ku Burundi. Nkabashimye mwese mwaduteze amatwi, mugire abama mubahwe imana mu byanyu na weekend nziza na gahwane.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Akabari kuri ivyo vyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, duce dusoterera amakuru twari twabateguriye kuri no wa gatandatu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, reka nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu ngari kumwe kuri mikro, abandi bifurije weekend nziza mu miryango yanyu.